Pagsubo. Kanino ba ito galing? Sa Diyos ba o sa Diablo? Malimit po nating marinig ang mga katagang napakalupit ng Diyos. Ito ang karaniwang pahayag ng mga taong walang pagkakilala at pagkaunawa sa banal na kasulatan. Iniisip nila ng Panginoon ang dahilan ng kanilang masakit na kalagayan. Ngunit ang Diyos nga ba? Alam kong ang pagpasok sa pananampalataya sa Diyos ay daraan sa mahigpit na pagsubok. Iyon ay dahil sa mas higit ka ng maraming kaaway kaysa noong ikaw ay wala pang Kristo sa iyong buhay. Nangunguna sa mga ito ay ang Diablo, ang ikalawa ay ang Tita ng Laman, at ang ikatlo ay ang takbo ng sanlibutan. Subalit kung ang isang mananampalataya ay dumaranas ng pagsubok, ano kaya ang ginagawa ng Diyos para sa kanya? Bakit kaya hindi inaalis ng Panginoon ang pagsubok at mga hamon sa buhay? Tunghayan po natin ang kasagutan sa 22 kabanata ng Henesis, 1-18 talata. Ang mensaheng ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Bilang pamagwawakas ng aking paglalakbay sa mundo ng pagsubok na aking ilalakaran. Kalinga mo at awa ang aking kailangan upang marating ko ang iyong kaharian. O Diyos, dahil sa pangalan sa akin na aking naranasan. O Diyos, dahil sa pangako ang pag-ibig mo aking naranasan.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po muli si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa nakaraan nating paglalakbay, namalas natin ang pagkalinga at pagtupad ng Diyos sa ipinangako niya kay Abraham. Tinalakay din natin ang naging damdamin ni Abraham nang sabihan siya ni Sarah na palayasin niya ang mag-inang Hagar at Ismael. Ganoon paman, sa gitna ng mga suliraning ito, namagitan pa rin ang Diyos at kanyang tinaya kay Abraham na may bukas din para kay Ismael at ang pangako naman na kanyang binitiwan ay kay Isaak magaganap. Sa araw na ito, tayo po'y muling maglalakbay sa buhay ni Abraham at ating sasaliksikin ang mga kaganapan sa araw ng utusan ng Diyos si Abraham na ihandog ang nag-iisa niyang anak na si Isaak. Sa kabanata pong ito, tutuklasin natin ang magandang aral na nagsasabing ang Diyos ang siyang nagkakaloob. Simulan po natin ang paglalakbay. Ganito po ang mababasa natin sa unang talata. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Dapat pong maging malinaw sa atin na ang gagawing pagsubok ng Diyos kay Abraham ay hindi upang siya'y tuksuhin. Sa halip, ang pagsubok na ito ay may kinalaman sa pananampalataya niya sa Diyos. Pagkatapos ngang tumugon ni Abraham, nagsimula nang mangusap ang Diyos sa ikalawang talata. Ganito po ang kanyang sinabi. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaak at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Pagkatapos ng kabanatang ito, agad na binanggit sa kabanatang 23, talatang 1, na si Sarah ay 127 taong gulang na nang siya'y mamatay. Kung atin ngang lilimiin, madali nating makikita na si Isaak ay hindi na isang bata. Dahil si Sarah na kanyang ina ay 90 taon nang siya ay ipanganak nito. Sa madaling salita, lumipas na ang 37 taon bago maganap ang pagsubok ng Diyos kay Abraham. Sa aking palagay, si Isaak ay nasa gulang na 30 hanggang 33 taon na nang maganap ang utos ng Diyos sa kanyang ama. Kapansin-pansin naman sa talatang ito ang katagang isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Ang katagang ito'y maaari nating tingnan sa puso ni Abraham at sa puso ng Diyos dahil sila'y parehong may kaisa-isa at pinakamamahal na anak. Alam natin na pinakamamahal ni Abraham si Isaak, gayon din naman ng Diyos. Mayroon lamang siyang nag-iisang bugtong na anak. Iyon ay ang ating Panginoong Hesus na labis niyang kinalulugdan. Maging ang Panginoong Hesus ay nagsabi rin na siya ay minamahal ng kanyang amang nasa langit. Walang iba kundi ang Diyos na dakila. Sinabi rin ng Diyos na sila'y magtungo sa lupain ng Moriah. Maraming tao hanggang sa panahon ngayon ang naniniwala na sa bahagi ng lupain ng Moriah itinayo ang templo noong kapanahunan ni Haring Solomon. At sa bahagi din ng lugar na ito ng Moriah, naganap ang pagkapako sa krus ng Panginoong Hesus sa lupa na nasa labas ng syudad. Nang magtungo ang aking kaibigan sa Jerusalem, ibinahagi niya sa akin ang ilang impormasyon tungkol sa lugar na pinangyarihan ng pagdakip at pagpako sa krus ng Panginoong Hesus. Siya daw ay may palagay na ang Golgota at ang lugar ng lumang templo sa Jerusalem ay magkalapit lang. Maaari daw na ang dalawang lokasyon ay kabilang lamang sa iisang bahagi ng bulubunduking lugar. Sinabi rin niya na tila ba ang kalsadang naroon ngayon ay parang bahagi ng bundok na tinabas at pinatag lamang upang magkaroon ng maayos na daraanan ng mga tao. Subalit ang kalsadang ito'y bahagi pa rin ng isang mataas na lupain na ang pangalan ng lugar ay Moriah. Kaya nga, may palagay na sa mataas na lupain din ng Moriah na tinatawag nating Golgota na pako sa krus at namatay ang Panginoong Hesus. Sa bahagi din ng lupain na ito, inutusan ng Diyos si Abraham na ihandog sa kanya si Isaak. Nang sabihin ng Diyos kay Abraham na sila ay tumungo sa lupain ng Moriah, kasabay nito, sinabi niya kay Abraham na sa dakong iyon, kailangan niyang ihandog si Isaak. Ang paghahandog sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunog ng hayop ay ang siyang pangunahing klase ng paghahandog noong kapanahunan ni Abraham hanggang sa panahon ng mga kautusan na sinulat ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Sa panahong ding iyon, ibinigay ng Diyos ang kautusan sa paghahandog para sa kasalanan. Sa kabanatang ito, ang gagawing paghahandog ni Abraham sa buhay ng kanyang anak na si Isaac ay kumakatawan sa paghahandog ng Panginoong Hesus sa sarili niyang buhay. Hindi kaila sa atin na isinugo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak upang maging handog para sa ating mga kasalanan. Katulad din ni Isaac, siya ngayon ay papatayin at susunugin upang maging handog sa Diyos. Bagamat marami sa atin ang hindi kayang tanggapin ang ganitong klase ng paraan ng paghahandog, lalo na nga't tao ang ihahandog, kaya nga hindi maiwasan na magtanong tayo ng ganito. Hindi ba masama ang maghandog ng tao? Oo, ito'y masama at immoral. Subalit kung si Abraham ang ating tatanungin ng ganitong katanungan sa panahong iyon, marahil ganito ang kanyang isasagot sa atin. Totoo na masama ang sumunog ng tao bilang handog. Ito'y gawain ng mga Heteo. Sila'y naghahandog ng kanilang mga anak kay Moleyo na kanilang Diyos-Diyosan. Kung ito'y alam niyang masama, bakit niya gagawin? Marahil ganito naman ang isasagot ni Abraham. Isa lang ang alam kong kasagutan. Ito'y iniuutos ng Diyos sa akin at ito'y gagawin ko nang walang anumang pag-aalinlangan sa aking isipan. Dahil matagal ko nang kasama ang Diyos sa aking buhay at kailanman ay hindi pa niya ako binigo o pinabayaan. Ang katapatan niya sa akin ay hindi nagmamaliw kailanman. Wala pa siyang ginawa na nakasama para sa akin. Lahat ng kanyang ginawa sa aking buhay ay pawang ikabubuti ko. Hindi ko naunawaan ang bagay na ito. Subalit ako'y naniniwala sa kanya, kaya't ako'y susunod nang walang alinlangan. Ito, kaibigan, ang tiyak na nasa puso at diwa ni Abraham nang sundin niya ang utos ng Diyos. Dahil nga sa utos na ito ng Diyos sa kanya, kinaumagahan, maagang bumangon si Abraham. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 3 at 4. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno, kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kinakailangan ni Abraham ng 3 araw upang siya ay makarating sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Sa 3rd araw din na iyon, ibinalik ng Diyos ang buhay ni Isaac sa kamay ni Abraham. Nang sila'y naroroon na, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan na ninyo rito ang asno, at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy sa dako roon at babalikan namin kayo." Malinaw na ang mangyayari ay sa pagitan lamang ng mag-ama, si Abraham at Isaac. Kaya't hindi na nila isinama pa ang dalawang alipin na lalaki. Katulad ito ng panahon na ang Panginoong Hesus ay napako sa krus. Ito'y pangyayari lamang sa pagitan ng mag-ama, ang Panginoong Hesus at ang kanyang Ama sa Langit. Inako niya ang lahat ng bigat ng kasalanan ng tao. Tinanggap niya ang kalooban ng Ama na siya ay mapako sa krus upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Ang pagkakasundo ni Hesus at ng kanyang Ama na siya ay maging handog ay malinaw na nasaksihan sa panahon na ang Panginoong Hesus ay nananalangin. Ganito ang kanyang sinabi sa Mateo 26:39-42. "Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi maiaalis ang sarong ito nang hindi ko iniinom, mangyari ang iyong kalooban." Samantala, si Abraham at ang kanyang anak ay nagpatuloy sa pag-akyat sa bundok upang ganapin ang iniutos ng Diyos sa kanya. Ganito po ang mababasa natin sa talata 6. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Ang pagpasa ni Isaak sa kahoy ay tila ba sumasagisag sa krus na papasanin ng Panginoong Hesus. Ang apoy naman ay sumasagisag bilang hatol at ang patalim ay sumasagisag ng pagsasakatupara ng hatol. Walang iba kundi ang kamatayan niya sa krus para sa ating kapatawaran. Nang sila'y naroon na, tinanong ni Isaak ang kanyang ama. Ganito ang katanungang mababasa natin sa talatang 7 hanggang 8. Tinawag ni Isaak ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugon patanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang korderong ihahandog? Tanong ni Isaak. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pangkaraniwan lamang na magtanong si Isaak ng ganitong katanungan kay Abraham sapagkat alam niya ang mga kakailanganin sa paghahandog sa Diyos. Alam niya na hindi lamang apoy, altar at kahoy ang kailangan. Sa halip, ang higit na kailangan ay ang korderong ihahandog. Kaibigan, may malinaw na mensahe sa atin ang mga katanungang ito. Una, sa bahagi ng paghahandog, ang sabi sa Roma 12:1 ay ganito. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang handog ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Isang klase ng paghahandog ang nais ng Diyos sa atin. Iyon ay ang ating sarili. Nais pa rin niya na sa kabila ng maraming bagay na maaaring maipagkaloob sa Kanya bilang handog, magagawa mo pa rin ihandog ang pinakamahalaga sa iyo. Walang iba, kundi ang hiramong buhay sa Kanya. Isang buhay na banal at nakalulugod sa Kanyang harapan. Alam ng Diyos na kaya nating gawin ang bagay na ito dahil sumasa atin ang Kanyang banal na Espiritu. Kung tayo'y lalapit sa Kanya at buong pusong ihahandog ang ating mga buhay bilang isang buhay na handog, ako'y naniniwala na ikaw ay kalulugdan ng Diyos. Sa huli ay mararanasan mo ang walang hanggan niyang paglingap at pagmamahal. Samantala, sa katanungan ng kanyang anak, sumagot si Abraham. Ang sabi niya, anak, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong ihahandog. Ito'y isang kasagutang nagpapahiwatig ng ganap na pananampalataya sa Diyos. Bagamat alam ni Abraham ang utos ng Diyos na ihandog ang kanyang anak, nananampalataya din siya na maliban pa sa kanyang anak, magkakaloob ang Diyos ng isang kordero na kanyang ihahandog. Ito po'y nagkaroon ng katuparan sa mga sumusunod na talata. Una, ganito ang mababasa natin sa talata 9. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Iniayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaak matapos kapusin. Alam natin na hindi na bata si Isaak sa panahong ito, kaya't kung siya'y manlalaban sa kanyang amang si Abraham upang hindi siya magapos at maihiga nito, ako'y nakatitiyak na magagapi niya si Abraham dahil higit ang taglay niyang kalakasan. Subalit, hindi ito ginawa ni Isaak. Sa halip, siya'y kusang loob na nagpasakop sa kagustuhan ng kanyang ama. Mas sinunod niya ang kalooban nito sa halip na ang kanyang kalooban. Ito'y napakagandang larawan ng mga katagang binitiwa ng Panginoong Hesus nang siya'y nananalangin sa kanyang ama sa langit. Sabi niya, O ama, huwag ang kalooban ko ang masunod, bagkus ang iyong kalooban. Kung ang bawat isa sa atin ay matututo ng ganap na pagpapasakop sa Diyos na dakila, alam ko na darating ang isang araw sa ating buhay na masasabi natin ng buong pagsunod at pagpapasakop ang katagang, O Diyos ko, huwag ang aking kalooban, bagkus ang iyong kalooban ang masunod sa aking buhay. Pagkatapos ngang maitali at maihiga ni Abraham si Isaak sa lugar ng paghahandugan, kinuha niya ang patalim at ganito ang sinabi sa talata 10, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong papatayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Nais ko pong sabihin na bago pa lamang dumating ang pinakamalaking pagsubok sa pananampalataya ni Abraham, siya'y nakaranas na rin ng iba't ibang pagsubok sa kanyang buhay pananampalataya. Una, nang siya'y tawagin ng Diyos upang lisanin ang kanyang mga mahal sa buhay sa lupain ng Ur. Bagabat mahirap para sa kanya ang humiwalay at mawalay sa pamilya, subalit dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, nagawa niyang lisanin ang kanyang pamilya at sumunod sa lupain na pinagdalhan sa kanya ng Diyos. Ang sumunod na pagsubok sa kanya ay ang paghihiwalay nila ng kanyang mahal na pamangkin dahil lamang sa hindi pagkakaunawaan ng kanilang mga alipin tungkol sa kanilang mga ari-arian. Kung kaya't pinili ni Lot na iwan si Abraham at ito'y manirahan sa siyudad ng Sodom. Ang ikatlong pagsubok sa kanya ay ang pagpapalayas niya sa kanyang anak na si Ismael at ang ina nitong si Hagar. Ito'y dahil sa utos ni Sarah. Masakit para kay Abraham ang pagsubok na ito, katulad din ng mga naunang pagsubok. Ang tanging nagawa na lamang niya ay ang manangis sa harapan ng Diyos at sabihin ang kanyang nararamdamang sakit ng kalooban. At ang huli ay ang utos ng Diyos na maipagkaloob ni Abraham si Isaac bilang handog. Hindi alam ni Abraham ang kabuuan ng layunin ng Diyos kung bakit nais nitong ihandog ang kaisa-isa at pinakamamahal niyang anak. Ganoon paman, siya'y sumunod at nanampalataya pa rin sa Diyos dahil alam niya na kayang buhayin na mag-uli ng Diyos ang kanyang anak para lamang matupad ang pangako niya kay Abraham na sa pamamagitan ni Isaac, ang lahi niya ay maging kasing dami ng bituin sa langit. Ang pananampalatayang ito ni Abraham ay pinatunayan ng Hebreo 11, talata 17 hanggang 19, na ganito po ang sinasabi. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac at sa patalinhagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Napakagandang paglalarawan sa pananampalataya ang taglay ni Abraham. Gagawin ang lahat, may pamalas lamang ang kanyang tapat na pagsunod at dalisay na pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pinakitang pananampalataya ni Abraham, walang ano-ano'y nangusap ang anghel ng Diyos mula sa langit. Pinigilan siya at sinabing huwag niyang patayin o saktan ang bata. Mula dito, nangusap ang anghel ng Diyos at kanyang sinabi sa talatang 17 hanggang 18 ang pangako ng Diyos kay Abraham. Ganito po ang ating mababasa. Pagpapalain kita, ang binhi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong binhi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Malinaw na binanggit sa talatang ito ang salitang binhi mo sa halip na mga binhi mo. Sino ang tinutukoy ng talatang ito na binhi mo? Ito po'y walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kung atin pong babasahin ang sinasaad ng Galacia Kabanatang 3:16, mababasa natin ang ganitong pangungusap. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang inapo, hindi sinabi at ang kanyang mga inapo, na iisa ang kahulugan na ito'y si Kristo. Kaya nga kaibigan, ito'y isang mabuting balita para sa atin. Dahil sa pananalig ni Abraham, tayo ay napabilang sa kanyang katwiran at dahil sa kanyang binhi, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, tayo'y nagkaroon ng kaligtasan. Doon sa bundok ng Moriah, inialay si Isaac bilang isang handog. Sa dako rin ng Golgota, inihandog ng Diyos ang kaisa-isa niyang bugtong na anak upang mamatay para sa atin at nang sa ganoon tayo'y mapawalang sala ng Diyos. Ano man ang kalagayan mo ngayon, nais kong himukin ka na bigyan mo ng pagkakataon ng iyong buhay na tanggapin ang biyaya ng kaligtasan na iyong masusumpungan kay Kristo lamang. Tanggapin mo siya bilang Diyos at Panginoon mong tagapagligtas. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil inihandog mo ang iyong sarili, ang iyong buhay, upang kami po ay mapatawad sa aming mga kasalanan. Tulungan mo po kami na makapaglingkod sa iyo ng tapat sa aming buhay. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.